Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqiesu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel triq, ħammorru triq l-Alwiża l-Imġarr Malta.
Alwiża, nsibu wkoll il-forma tagħha Lwiża, ma tibdix bla, ġifieri, sewa, u l-plural ta' Alwiża hija Alwiżi. Alwiża hija xitla li l-weraq tagħha jarmi rieħa tal-lumi tantu hekk li bl-Ingliż isibuha bħala Lemon verbena. Verbena hija il-kelma teknika tagħha. Għax kultant anke bil-Malti ġieli jirreferu għaliha bħala verbena. Fl-arbi jinsibu lawżiju li tfisser almond shaped. Ara issa almond lewża. Għalhekk Lwiża lawżiju. L-isem botaniku ta' din ix-xitla huwa Aloysia citrodora, għax hija ta' ċitru. Din hija l-kelma Alwiża u hawnhekk l-imġarr jidher li dina kienet tinstab fl-inħawi. Kienet titkabbar għalmen.
Interessanti. Barkazza. Triq il-barkazza insibuha fil-melliħa. X'tajdilna din?
Barkazza bil-plural barkazzi. Barkazza hija dajsa tal-maltemp, twila, goffa u b'saħħitha għas-salvataġġ. Issa, forom oħra għall-barkazza, għax ma tantx kienet tintuża barkazza, barkazza kienet tintuża f'dokumenti isu uffiċjali, right? Meta kienu jiddeskrivu xi ħaġa storika. Ma termini oħrajn li jiddeskrivu barkazza, jew minn flok barkazza, hija imrejkeb għas-salvataġġ. Lifeboat kienet komuni, wada komuni sal-lum. Raft, life raft, dingi tal-lasktu, vapur tas-salvataġġ, mirkeb salva uomo, di kienet tintuża wkoll ħafna, mirkeb salva uomo, u mirkeb tas-salvataġġ. Dawna kienu termini li kienu jintużaw minn flok barkazza, però barkazza kienet tfisser dawn kollha. Il-kelma ġejja mit-Taljan barkaċċja li tfisser speċja di bastimento di kariko di fondo piatto senza alberi il-kwale ne porti serve a trasportar kariko nei o dai bastimenti maggiori. Biex toqgħod iġġorr l-awwel hemm bejn il-bastimenti u anka bejn il-bastiment u x-xatt. Għat-tabija. Ġifieri oriġinalment il-barkazza fit-Taljan mhux bil-fors kienet xi ħaġa ta' salvataġġ kif tintuża fil-kuntest storiku Malti.
apparel, triq l-apparel, insibuwa ħalluqa.
Apparel, plural apparelli. Apparel huwa sfur żgħir tal-ewn aħdar fl-isfar, bl-Ingliżi jiġi sarel, u ma nafu xejn fuq l-etimoloġija tal-kelma. Issa din hija l-kurjuża. Aħna meta konna qed ngħidu li jkun hemm kumitat u jsemmi l-ismijiet u llum l-istess hekk. Pereżempju, għaliex ta' il-kelma apparel.
Forsi kellu għasfur u rid jibqa' jiftakar.
Xaħat rid li jibqa' jiftakar
f'dak
l-asfur. Però importanti li kieku nagħtu aħna it-tifsir ta' minn fejn jiġi. Jiena pruvajt nistaqsi ħafna, imma dilettanti tal-għasafar ta'. U kolla jgħidu li aħna mhux dejjem hekk għedniha, kollha b'raġuni bżik hemm kulxi hemm. Minn fejn jiġi il-kelma apparel.
Triq il-ballottra nsibuha fil-mosta.
Il-ballottra, plural ballottri, hija annimal li jitkebbeb f'boċċa u jagħmel għasrieb. Bl-Ingliż hija il-weasel. Il-kelma tista' tkun relatata mal-verb qarbi ablata li tfisser to plunder. Dana billi il-ballottra tagħmel għasrieb allura tħarbtu s-serb għalek dak. Jista' jkun li ġejja minn hemmhekk, mhux bil-fors. Naġa' ngħid ċerti termini li se naraw, u diġà qed naraw, ma nkunux nafu kif tnislu. U għalhekk tajjeb li nirreġistrawhom biex ma jibqgħux biss isem ta' triq.
Mill-mosta ħammorru din id-darba marsa skala, triq id-dolmen.
Dolmen, dina right, dina nafuha ħafna, biex hekk dolmen għandha l-plural dolmenijiet. Dolmen huwa monument megalitiku, magħmul minn blata ċatta kbira imraqda fuq żewġ ħaġriet weqfin. Il-kelma li aħna ħadna mill-Ingliż ġejja mill-Cornish. Il-Cornish huwa l-lingwa keltika antika ta' Cornwall. U fil-Cornish hemm il-kelma tolmen li tfisser toqba f'ħaġra, għaliex differenza hemm.
Ekku.
Mill-tolmen għad dolmen. Din id-differenza, ma l-lingwa hekk taħdem tibda ikollha punt tatluq u mbagħad bl-iżvilupp u bluzu, right? Trabbi sfumaturi differenti.
Fugassa, għandna triq il-Fugassa Baħar iċ-Ċaq u triq il-Fugass San Pawl il-Baħar.
Fugassa, sewa, plural Fugassi. U forma alternativa hija il-Fugass, kif qed tgħid inti. Fugassa huwa terminu storiku li jfisser mina. Hemm ħafra famla tal-embut fil-blad li kienet timtela b'ġebel u missili oħra li mbagħad kienu jiġu sparati fid-direzzjoni mixtieqa. Kienet il-Fugassa għamla ta' kanun imħaffer fil-blad biex minnu jiġi sparat salt materjal. Għandna l-forom alternattivi Fugazza, Fugazz u Fugass. Infatti, it-triq ta' San Pawl il-Baħar hija Fugass. Il-kelma ġejja mill-Franċiż Fugass permezz tal-Ingliż, u fl-Ingliż Fugass hija forma alternativa għal Fugad, li għandha rabta mal-kelma Taljana Fogata, li ġejja mill-verb fogare fis-sens ta' speed, fly u fli, ħarab. Fl-inħawi ta' dawn iż-żewġ postijiet insertaw, hemm ismijiet ta' toroq b'termini storiċi oħrajn bħal triq it-trunċieri, triq ir-ridot, triq is-sies u triq l-iskall. U kif qed naraw dejjem qisu ikun hemm meta jkun hemm xi ħaġa bħal din, dejjem ikun hemm toroq oħra sħaba li jidħlu fil-kuntest
il-ċrajja ovvjament tinfirex qisha fil-madwar. Ħanaqsmu l-fligu din id-darba ħammurru għajn sielem. Triq il-madija.
Triq il-madija.
Għaliex mhux modija, pereżempju.
Ejva, ekku. Hekk semmewha madija, interessanti dik. Però madija u modija huma forom alternattivi. Il-plural ta' madija hija madijiet, kif qed tgħid inti tinatu kol modija u hija nommimmat minn għadda. U probabbli għalhekk preferew madija, il-forma madija, għax għadda għandek dik il-a hemmhekk fiha. U il-madija jew il-modija kienet id-dajsa ta' għawdex ta' transport fil-Medjuevu. Desoldan is-jati deskrizzjoni ta' din id-dajsa ta' passaġġ illum seħu la ferry boat, right? Li kienet xprunara kbira għal ġar tal-bejjem mill-imġar għawdex għal marfa. Il-kelma ġejja mill-arbi madija li tfisser ferry boat. Ara, fl-arbi edha madija. Tara, għax u koll fizmin u koll desoldanis kienu jamlu differenza bejn madija din il-ferry boat u modija bħala footpath biex niftehmu, għax niftehmu. Allura, għamlek jista' jkun li sem tat-triq baqa b'din id-distinzjoni. Alright? Però insibuha wkoll madija bħala modija. Infatti, jidirli li fl-istorja ta' Malta u ta' Andrew Vella juża modija u mhux madija.
Minn għawdex lura Malta mmorru Birkirkara. Triq il-Vlontin.
Sew, unkomplu daqxejn ukoll fuq id-drawwiet tan-nies. Il-kelma Vlontin bl-Ingliż tiġi spinning cord. Alright? Għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel tifsira hija spaga biex iddawwar żugraga bil-ġbit. U t-tieni tifsira hija lenza għas-sajt. Sej meta ngħid l-ewwel u t-tieni ma jfissirx li t-tieni sens ġimil l-ewwel sens, alright, ma ż-żewġ sensi qegħdin hemmhekk flimkien. It-triq tirreferi għall-ewwel sens tal-ispaga li ddawwar iż-żugraga għax tinsab fl-inħawi ta' toroq ġirien li għandhom isem ta' termini marbutin mal-lob tradizzjonali ta' tfal bħal triq il-passju, triq iż-żugraga, hemmhi, triq il-quċċija u triq il-qarċilla. Alright? Tradizzjonalment iż-żugragi kienu jkunu magħmulin tal-injam u kienu jiddawlu bispaga hawnhekk qed insejħula dik l-ispaga il-Vlontin. Alright? Imdawra magħhom u meta il-Vlontin jinġibed f'daqqa, iż-żugraga kienet taqbad iddur bis-saħħa. Il-kelma Vlontin ġejja mill-isqal li Volantinu, li variant ta' Bulantinu, Bulantinu huwa il-fishing line. Il-b u l-veġi li ipartu postom ukoll fil-Malti u jagħtu forom alternattivi bħal ngħidu aħna viżibilju, biżibilju, vavalor, bavalor, korajda ka jsir. Jista' jkun ukoll li Vlontin ġejja mit-Taljan Volantino, li fil-bidu tas-seklu 20 kienet tfisser rota żgħira li tikkontrolla l-oġġetti mekkaniċi. Nistgħu anke ngħidu li biċċa lenza tas-sajt, ġifieri għawa t-tmur għat-tieni sens li semmejna, kienet dali tintuża fil-lomp ta' żugragi bħal fis-sens ta' l-ewwel wieħed tal-ispaga li ddawwar iż-żugraga. U forsi għalhekk dan it-terminu għandu żewġ tifsiriet. Imma ġifieri li ħaġa tintuża ħaġa oħra kienet ħaġa ovvja.
Triq il-Buttunira Marsa Skala.
Eħe, Buttunira. Il-plural Buttuniri. Alright. Essa, Buttunira fil-Malti għanda tliet tifsiriet. L-ewwel tfisser xitla b'zokk irqiq b'weraq fid-din u b'wart abjad li tikber fuq il-blat u mal-ħitan. Bl-Ingliż tiġi l-Medward. U t-tieni tifsira ta' Buttunira hija ringiela buttuni bħal dawk ta' xi suttana. Dina kienet tintuża ħafna fid-deskrizzjonijiet tas-seklu 19 meta kienu jiddeskrivu l-ilbies speċjalment dak ta' xi qassis. U t-tielet, Buttunira hija għodda tal-ħajjata jew tal-Arġentiera biex jagħmlu bċejjeċ żgħar tal-metall li jservuhom bħal buttuni. Il-kelma ġejja mit-Taljan bottoniera. Li ħadha mill-Franċiż botonier. U l-isem ta' triq din Marsa Skala x'aktarx li jirreferi għal għax-xitla li semmejna. Però illum il-ġurnata insiba wkoll użata fit-tielet sens ta' din l-għodda tal-Arġentina speċjalment, buttuniera, biex jagħmlu dawn il-bċejjeġ iż-żgħar, okej? Naturalment f'qasam tekniku.
Sewa.
L-iktar komuni buttuniera hija bħala isem tax-xitla.
Ħanieqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. Għal-programm tagħna fuq Campus FM it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slejn Buħaġġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurżitajiet dwar it-toroq Maltin u din id-darba ħa mmorru ħattart. Triq iż-żbiba.
Iż-żbiba.
Jiklu ħafna żbib din it-triq.
Ekku, kollettiv żbib, kif qed tgħid inti u mbagħad hemm il-plural żbibiet. Sewa, bl-Ingliż huwa raisin, ma naħseb li hija fuqha semmejha li. Iżbiba hija emba imqadda u mnixfa u tintuża fil-pudini u l-kejkijiet. Kultant inseħula wkoll passolina. Il-kelma ġejja mill-arbi żabiba li tfisser raisin. Alright? U hekk aħna hawnhekk għandna il-mod ta' kif żviluppat mill-arbi żabiba għal żbiba. Ġifieri l-unika ħaġa li kien hemm. Tnaqset sillaba.
Barklor, triq tal-barklor ħalaxa u triq il-barklori il-kalkara.
Iva, barklor.
Il-plural hawnhekk.
Iva, interessanti. Għaliex, nieħu gost meta nara wkoll li jintużaw il-forom kollha tal-kelma minn raħal għall-ieħor. Sewa, barklor huwa qaddif. Raġel tad-dajsa, sit dajsa tal-pass wieħed li ġor in-nies jew xi tagħbija bid-dajsa minn xatt għall-ieħor, dakka li sejħulu l-boatman.
Sewa.
U fit-Taljan il-kelma hija barkajjolo għall-boatman. Imma naraw ukoll kif żviluppat il-kelma mit-Taljan barkajjolo għal barklor. Aħna ħafna drabi dik il-konsonanti tal-aħħar r nkunu rriduha biex is-sillaba tispiċċa biha. Hemmhekk għandna l-iżvilupp mit-Taljan għal Malti.
Ħammorru il-mosta din id-darba għandna triq il-ballut.
Triq il-ballut, il-mosta. Eħe. Il-kelma ballut hija nom kollettiv u fis-singulari hija balluta u fil-plural tiġi ballutiet. Il-ballut bl-Ingliż jiġi oak, alright, huwa siġar kbar dejjem ħodor, nsejħulhom evergreen, li jagħmel frott tiebes li ngħidulu ġandar il-ballut. L-importanti aħna għalina li il-kelma ballut aħna ħadniha mill-arbi. Ballut illi tfisser oak. Iġifieri ma mill-arbi għal-Malti ma nbidel xejn.
Triq tal-gallu insibuha fil-fgura.
Eħe, innom gallu plural galli ifisser serduq.
U nimxi serduq dejjem jidden forsi.
Ejwa, imma mbagħad din kurjuża silejn. Taqbad ma dak li edna qabel li kuna u kumitat li jisem li smiet. Għaliex allura jieħu kelma, meta hemm kelma bil-Malti serdu, għax mhux triq is-serduq, per eżempju.
Żgur li għandna toroq jisimhom triq is-serduq ukoll.
Għandna, għandna, eħe, imma hawnhekk issa, hawnhekk qegħdin il-fgura. Għaliex? Tintuża, però mhux qed nitkellem għall-fgura, biss għax hemm toroq oħrajn, issa narawhom ukoll ta' jintużaw ċerti termini li fil-ħajja komuni ma tantx tintuża, għalmenu jien qatt ma smajt il xi ħadd jirreferi għal serduq bħala gallu, qed niftehmu, u dana donnu jikkontribwixxi għall-argument li hawn min anka fost l-awtoritajiet. Illi qed iwarrab il-Malti. Qed nifhmu ma naħsibx li huwa hekk. Iktar naħseb li jkunu rridu jippreservaw kliem li rari jintuża, però x'jiġri hawnhekk qed nitkellmu fuq indirizz. Jiġifieri jekk hemm 20 ruħ f'dik it-triq, dak l-20 ruħ kull darba li jibu indirizz qed jippratikawha u eventwalment dina issir parti minnhom. Aw allura b'hekk jitwarrab imbagħad il-Malti qed tifhem. Huwa diffiċli ta' biex tkompli ħda l-argument għaliex tiġib ħafna affarijiet u ħafna argumenti oħra. Però dik il-biċċa issa ħankomplu daqsxejn fuq gallu, għax waqafna żvijajna daqsxejn. Id-dizzjonarji Maltin ma jirreġistrawiex ara dik il-kelma gallu biex taxxaqa. Ġifieri aħna qed nirreġistrawha f'dan il-programm bis-saħħa ta' triq. Alright? Imma Mario Cassar jirrekordja il-kunjom gallo. Mario Cassar, espert fuq il-kunjomijiet Maltin, alright? Bl-istess tifsira, jgħid li gallo kien isem.
So.
Kunjom, ta' xi ħadd fl-imordi, u allura triq tal-gallu jista' jkun li tirreferi għal dak li sema antik mbagħad. Kollox titqis, ma la m'għandniex dokumentazzjoni, ma nistgħux nitkellmu fiċ-ċert, aħna nieħdu l-insibu. U nipprovaw naqtaw jew nipprovaw naħsbu x'seta' sar.
Interessanti għaliex żgur li ħafna minna laqas biss nafu għal xi ġed tirreferi triq tagħna, l-istorja tagħha minn fejn ġiet dik il-kelma. Jiġifieri tajjeb illi dawn il-programmi jista' jkun illi qed iservu wkoll biex dak li jkun ara kemm id-darba nikdbu l-indirizz tagħna. Nejdu sma, da minn fejġi, li kunem mismijiet.
Iva. U dak li qed tgħid inti kien ir-raġuni għaliex jinqbad fuq dawn it-toroq, għaliex kienu jċempluli ħafna wara l-programmi u jgħidu li isma' xi tfisser din il-kelma. U l-ewwel ħaġa li nistaqsija ngħidulhom fejn sibtuha. Isem ta' triq, pereżemp, kellha sabuha jkunu sabuha f'xi romanz antik tas-seklu 19. Għax anke r-rumanzi tas-seklu 19 huma interessanti għax qed jippreservaw ħafna kliem ta' żmienhom.
Ħammorru din id-darba l-lokalità tal-Mellieħa, triq il-Barrada.
In-nom Barrada għandu żewġ tifsiriet. L-ewwel Barrada, l-ewwel tifsira ta' Barrada, Barradiet fil-plural, tfisser lima. Dik li bl-Ingliż tiġi l-file sewwa. Mill-Arbi Burada li tfisser il-filings dak li jkun il-limat. Alright? Fil-Malti qadim insibu il-verb tat-tieni forma barrat. Fil-Malti qadim din ma teżistix iktar. Alright, għalhekk kellha fil-Malti qadim barrat. U barrat tfisser il-lima. To file and to polish. Ukoll. Imbagħad għandha barrada it-tieni tifsira. Barrada, però hawnhekk il-plural jiġi braret. Alright? U barrada f'dan is-sens tfisser żewġ affarijiet. L-ewwel tfisser ġarra tal-fuħħar fejn kienu jżommu il-ħobs frisk u l-ilma bieret, speċi ta' cooler, dala kien jinżam x'aktar xi dar. Alright? U t-tieni tifsira ta' barrada hawnhekk hija nassa tas-sajjieda fejn iżommu l-ħut ħaj fl-ilma. F'dan is-sens barrada hija nom minn biret. Ara, biex iżommu frisk. Alright? Fl-arbi nsibu il-kelma barreda li tfisser a porous earthen cooler. Tara?
Fil-istess-sens.
Iva, għandna żewġ tifsiriet li ġejjin minn termini differenti fl-arbi.
Triq l-artilleri Marsa Skala.
Artilleri huwa il-plural ta' artiller. Sewa? U artilleri huwa gunner, kanunier, soldat fuq il-kanun. Il-kelma ġejja mit-Taljan artilliere li ħadha mill-Franċiż artiller li tfisser gunner. U hawnhekk l-għandna diġà għadna aħna li f'ċerti inħawi jieħdu mill-ħajja soċjali ta' qabel hawnhekk mill-ħajja militari qed joħdu.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-isessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Redent Abdilla, appuntament tal-bħalhom ġimgħa saħħit.